Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Vă invit să o ascultați și astăzi pe Mirela Boieru, o prezență plăcută care degajă putere și entuziasm. O femeie tânără care a ales bine în viață, care știe greutatea și responsabilitatea alegerilor. Mirela a cunoscut și greul, de aceea prețuiește binele, se bucură de el și, împreună cu soțul, formează o echipă. La sfârșitul emisiunii trecute ne povestea despre dezamăgirea suferită atunci când s-a trezit folosind o expresie nepotrivită. Și ce-ai făcut în această situație, Mirela?
I-am cerut iertare lui Dumnezeu și am mers mai departe.
Păi asta este frumusețea. Scăpăm de o problemă, dar descoperim alta.
Da, da.
Întotdeauna avem din ceva păcate, de făcut cu noi.
Din păcate, sunt multe. Ne străduim să ne apropiem de Dumnezeu și cred că cu cât ne apropiem de El, cu atât El ne arată mai multe și mai multe care ar trebui corectate, pentru ca să putem să fim odată într-o societate perfectă.
Familia este locul în care ne șlefuim cel mai bine.
Da, așa este. Așa este. Atunci când avem de-a face cu alte caractere, alte personalități.
Și sunt foarte aproape de noi.
Sunt foarte aproape de noi, atunci, într-adevăr, uneori ies scântei, alteori este bine. Însă...
Și scânteile astea te ajută să cunoști și să înveți să relaționezi.
Da, așa este, așa este. Căsnicia are și ea rolul ei. Și dacă Dumnezeu a lăsat ca noi să fim alături de un partener, cred că a avut în minte lucrul acesta, șlefuirea caracterului. Oricum, chiar dacă nu avem un partener, se întâmplă și lucrul acesta, nu e nicio problemă, tot ești partea unei familii în care ai parte de același proces. Și acolo te vei șlefui alături de un frate, de o soră, de o mamă, un tată, rude sau... Chiar și colegii de serviciu pot deveni o familie. Eu știu că am lucrat o perioadă lungă de timp, cam 25 de ani, într-un institut unde pot să spun că oamenii ăia mi-au devenit a doua familie. Chiar și acum pot să spun că le port sentimente plăcute ca și cum ar fi fost
rude.
Rude, da. Să stai atâția ani lângă niște oameni, să le cunoști idealurile, gândurile.
Și...
Da, slăbiciunile. Nu se poate să nu te lipești de ei într-un fel sau altul.
Vorbeai de institut. Cum ți-ai ales meseria?
Eu am terminat un liceu economic. Dar atunci când mi-am găsit, adică n-am găsit eu, vă spun sincer, tatăl meu mi-a găsit un serviciu, era destul de greu pe vremea aceea să găsești un serviciu potrivit. Prin tatăl meu am reușit să lucrez într-un centru de calcul și am lucrat ca operator calculator ani de zile, 24 de ani parcă, nu mai știu exact, cam așa. Așa erau atunci lucrurile, foarte greu găseai să lucrezi și de cele mai multe ori nu găseai în branșa în care te-ai
specializat.
Da.
Dar a fost bine.
A fost bine, da, a fost bine. E adevărat că și acum tot am calculator în casă, nu pot să mă desprind de el. E adevărat că la un moment dat obosisem foarte tare, mă simțeam foarte obosită și Dumnezeu a deschis o altă cale înaintea mea. Chiar dacă n-a fost așa de plăcut pentru noi, mama mea s-a îmbolnăvit, era bolnavă de multă vreme, dar la un moment dat a acumulat o mulțime de boli că pur și simplu a devenit o persoană cu handicap. Și lucrul acesta s-a întâmplat așa că la Radio Vocea Speranței a vorbit cineva într-o emisiune legată de sănătate despre posibilitatea de a căpăta un însoțitor în mod legal și de a căpăta un venit dacă te încadrezi în anumiți parametri. Iar mama stătea lângă radio și asculta și a zis că pur și simplu Dumnezeu a inspirat-o să noteze numărul de telefon. Și a notat numărul de telefon, tata s-a interesat, într-adevăr ea cu brio trecea toți parametrii stabiliți.
Avea nevoie de un însoțitor.
Avea nevoie de însoțitor. Bine, eu oricum eram, dar...
Adevărat. De ce să nu faci lucrul ăsta și să fii și remunerată
legal,
pentru asta? Da.
Așa este și mai ales că era nevoie să stau mai mult acasă, eu trebuia să vin de la serviciu și să fac restul muncii peste serviciul meu. Mă simțeam foarte obosită în perioada aceea și chiar mă rugam lui Dumnezeu să găsească o soluție pentru mine, că simțeam că nu mai pot. În fine, era o oboseală extraordinară și mai ales o oboseală a creierului, așa simțeam. Calculatorul ăsta, sau, mă rog,
munca
în fața unui ecran, este destul de dificilă. La un moment dat îți afectează capacitatea ta de a sta treaz în fața lui. Eu simțeam pe la ora 11 de dimineață, simțeam deja o oboseală extraordinară, nu mai puteam să mă concentrez. Și de asta și drumul spre casă mi se părea extraordinar de greu. Și în perioada asta mă tot rugam lui Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă cumva să găsesc o soluție, să ies din... Mă gândeam, am să mă îmbolnăvesc, precis am să mă îmbolnăvesc, așa simțeam. Și în perioada asta s-a întâmplat cu mama așa și mama mi-a spus, ce măi, să știi că ar fi posibil ca tu să te angajezi ca asistent personal la mine. Ea deja luase certificatul de persoană cu handicap, m-a spus că avea atâtea diagnostice, că nici nu se punea problema să nu capete.
Ce condiții trebuia să îndeplinești tu?
Nu condiții speciale, pur și simplu trebuia să te angajezi, să ai grijă de persoana respectivă, lucru pe care eu oricum îl făceam, să ai grijă de medicație, de tot ceea ce însemna recuperare, dacă se poate, treburi de zi cu zi, mărunte și multe.
Și așa ai scăpat de calculator.
Da, în felul ăsta am scăpat de calculator și a mai fost un lucru interesant. După ce ne-am căsătorit, eu și soțul meu ne-am căsătorit în 99 și ne-am propus să facem o altă mutare, să ne vindem casa din oraș și să mergem undeva în apropierea.
Foarte important ceea ce spui, stai să o luăm pe rând. Hai să vedem cum ți-ai găsit iubitul, viitorul soț.
E foarte important și asta?
E foarte important. O fată tânără care l-a găsit pe Dumnezeu, altfel judecă și altfel alege. De asta mă interesează.
O clipă de frumos, când am pornit pe drumul acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visari. Așa după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea. Când am spus da și lui Hristos am fost predați, un curcubeu de melodii ne-am cununat și toți cu duioșia lor flori ne-au presărat. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa-i dragostea. Vechiul plop, tristețile împărtășit. așteptam. Și tot acolo bucuria noi o să dăm. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin veci. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita. Că așa-i dragostea.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Soțul meu a fost tot timpul în biserică. El a crescut acolo, experiența lui cu Dumnezeu a fost diferită de a mea. Pe el l-am găsit acolo, nu l-am văzut ani de zile.
Dar el te-a văzut de când ai intrat?
Nu,
închipui, nu,
nu cred. L-am găsit acolo, era în mijlocul tinerilor, eu v-am spus, am stat o perioadă mai departe și treptat
v-ați văzut.
Ne-am văzut, ne-am conștientizat. Și ce să vă spun, s-a întâmplat, ne-am plăcut unul pe celălalt, lucrurile au venit treptat și în felul acesta am hotărât să ne căsătorim. S-a întâmplat în 99, deci eram la 9 ani după botez. El s-a botezat între aceia 40 de dinaintea mea, cu o lună de zile. V-am spus că a fost un grup mare de 40 de persoane.
Un botez experimental, mi-aduc aminte.
Da? Vă aduceți aminte?
Sigur.
A fost foarte, foarte frumos. Și abia, v-am spus, după o perioadă așa mai lungă de timp, s-a întâmplat și lucrul acesta. A fost foarte bine, pentru că eram destul de maturi ca să putem să luăm decizia aceasta. Și cum vă spuneam, la niciun an de zile după ce ne-am căsătorit, noi eram ferm conviși că trebuie să facem plecați. Pasul acesta și ne doream amândoi. Așa s-a întâmplat. Și eu mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit o grădiniță cu flori, cu legume, cu orice, numai să fie cu verdeață. Eu am trăit numai la bloc. Soțul meu a mai avut parte de mers la țară, la bunici. Părinții lui au avut stup și au și acum.
Sunt fericiți oamenii ăștia și eu am trăit cu cheia la gât, la bloc și invidiam toți copiii care mergeau la țară, care aveau o țară. Ei, nici eu n-am avut niciodată o țară, un loc în care să mă bucur.
Și el a fost puțin mai curajos decât mine. Eu am mers în urma lui și am spus să mergem împreună și ne-am căutat mai întâi un teren. Am găsit un teren.
Tot în București.
Nu, în afară. Am găsit înspre Târgoviște un teren foarte ieftin, foarte ieftin și o suprafață destul de bună. Noi ne-am gândit că o să luăm probabil vreo 1000 de metri, așa ne gândeam.
Doar pentru casă.
Da, mi se părea foarte mult, foarte mult, 1000 de metri, erau mulți. Și Dumnezeu a găsit ceva la 5500 de metri și am zis prima dată, zic, Doamne, ce să facem noi cu așa de mult teren? Ne-am gândit chiar să și vindem din el. Nu s-a putut. Absolut deloc. Nimeni n-a venit să vadă terenul nostru.
Dumnezeu știa că aveți nevoie de el, că veți avea nevoie de el.
Da, așa este. Acum este tot cultivat, acum am devenit niște oameni mai puternici.
Fermieri? Mici fermieri?
Mici fermieri, da. Mai mult legume și păsări sau câțiva iepurași de distracție și un cățel, dar mai mult de atât nu ne-am lansat. Însă e suficient pentru forțele noastre, ne-am făcut și un solar, e foarte frumos.
Această perioadă a coincis cu schimbarea ta, cu schimbarea serviciului?
Abia în 2006 am reușit să schimb serviciul. Până atunci a fost o perioadă în care ne-am construit casa, făceam tot timpul naveta, erau 30 de kilometri, dar totuși erau. Și pentru mine, care lucram în două ture, era destul de dificil. Însă, la un moment dat, când Dumnezeu a deschis perspectiva aceasta cu schimbarea serviciului, mi-am dat seama că avem posibilitatea, de fapt, cu toții, pentru că era un lucru bun și pentru părinții mei, să nu mai stea într-un apartament.
Aha, și ați plecat împreună?
Da, nu tot timpul. Acolo a rămas casa lor și, dincoace, la țară, casa noastră. Tatăl meu s-a opus prima dată proiectului, a spus, o, te duci de la confortul din oraș, te duci să stai cu toaleta în curte, cu lucrurile acestea, așa. Și am zis, nu, o să ne creăm condiții așa cum orice om își creează. Abia când a văzut, soțul meu a construit casa noastră și a fost proiectul nostru, visul
o casă
nostru.
De vis, o casă pe care v-ați dorit-o și ați înfăptit-o. Da. Foarte frumos. Da. Puțin în viață pot face așa ceva.
Da, a fost foarte frumos și când am turnat temelia, când am turnat planșeul care delimita parterul de
etaj,
de mansardă, da, au venit toți prietenii noștri de la biserică și ne-au ajutat. Era o veselie extraordinară. Toți cărau beton cu găleata și turnau foarte frumos. A fost. Avem niște amintiri foarte frumoase.
O casă de vis.
Da,
așa. O casă este. Pentru o viață. Și până la urmă și părinții au acceptat.
Da.
Și...
Acum vin destul de des la noi, se simt bine, au camera lor.
Lupta cu boala mamei, cum a fost?
Cu bolile.
Cu bolile, da.
Da, cu bolile mamei. Îi mulțumim Dumnezeu pentru faptul că ea trăiește, cu toate că uneori este foarte descurajată și spune mai bine... aș trece la odihnă, dar noi o încurajăm să meargă mai departe. Eu cred că viața fiecăruia dintre noi are un sens, are un rost, un motiv pentru care existăm. Nu știu care este motivul pentru care ea suferă în continuare și există. Probabil că Dumnezeu știe și ne va explica într-o zi. Noi ne bucurăm de prezența ei și ea, în momentele ei de liniște, se bucură și ea de noi. Asta este, nu toți avem parte de sănătate. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce ni se oferă.
Crezi că ai înțeles suferința mai bine văzând-o pe ea, având grijă de ea?
Da.
Sau deja din studiu biblic știai care este problema suferinței?
Ea a fost un om bolnav de când mă știu eu. A fost bolnavă de inimă, de când sunt conștientă de mine, însă știu că mama e bolnavă și trebuia să
e protejată.
Fie protejată, da. Într-un fel, în sufletul meu, tot timpul m-am temut de moartea ei. M-am temut tot timpul pentru că au fost multe perioade în care nu s-a simțit bine și chiar spre 20 de ani ai mei a trecut printr-o criză extraordinară în care a trebuit neapărat să fie operată. Operația în sine a fost un experiment extraordinar pentru toată familia, o experiență extraordinară mai degrabă. Și felul în care Dumnezeu a pus în sufletele noastre liniște și ne-a furnizat mijloace materiale.
Aștept voia ta, mâna ta să mă călăuzească pe cărările tale mă crească. Doamne, aștept voia ta. Viața aceasta-i cu tine frumoasă, Doamne.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
La sfârșit, după ce mama a ieșit din spital, noi încă mai aveam bani în casă. Chiar am râs pe tema asta, mi-aduc aminte, am râs și tata spunea: cum n-ai reușit să cheltuiești chiar toți banii? Dumnezeu tot ne oferea și vedeam că ne sprijinește. Era clar că el are intenția să-i prelungească viața. Sunt lucruri pe care le sesizeze așa, le citești printre rânduri. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Bine, a fost o perioadă destul de scurtă. După aia a suferit 2 operații de protezare totală de șold, un cancer de sân, vă spun, este...
Și a trecut peste toate.
A trecut peste toate. De fiecare dată ni se spunea, să știți că nu știm dacă mai rezistă la anestezie.
Și tu în timpul ăsta o îngrijeai.
Da, eram acolo toți. Tata a fost un sprijin și un suport pentru ea extraordinar de fiecare dată. El a motivat-o, el este un om sănătos, Dumnezeu i-a dat o sănătate bună și pentru că probabil m-am gândit din cauza asta poate că este sănătos și psihicul lui a fost destul de solid și a reușit să o încurajeze să meargă mai departe.
Asta face dragostea.
Da,
când
categoric.
Pornești pe un drum, da. Și când este Dumnezeu între cei doi, lângă cei doi, da. Îi ajută să treacă peste orice și
așa.
Dă putere.
Așa este. Ei sunt 2 oameni care se iubesc. Și sperăm ca să fie lucrul acesta și în veșnicie. Sperăm. Tatăl meu nu împărtășește credința noastră. Mai mult de atât nu pot să vă spun în direcția aceasta. Sperăm ca Dumnezeu să facă un lucru minunat.
Dar niciodată nu a avut nimic împotrivă.
Nu a avut nimic împotrivă. În familia noastră a fost multă încredere.
Și respect față de alegeri.
Da, și respect și multă încredere și înțelegere cu privire la lucrurile acestea. N-am avut probleme, așa cum am înțeles că există între alte familii.
Eu cred că tatăl tău știe mai multe și trăiește mult mai multe decât ar ști cineva care poate merge la biserică fiecare săptămână, dar nu reușește să treacă peste orgolii sau peste alte lucruri.
Poate. Eu cred că experiența lui de viață a conturat cumva în sufletul lui o imagine despre Dumnezeu. Este și tradiția și lucrurile pe care le-a văzut în copilărie, unele lucruri l-au dezamăgit și au creat impresia că Dumnezeu nu există și că lucrul acesta e o fantasmă în mintea oamenilor. Sper ca până la capăt să reușească să treacă de imaginea aceasta și...
Toate prejudecățile pe care le-a avut.
Nu poți să știi ce este în sufletul unui om, în mintea unui om, nu poți să știi.
Voi nu puteți decât să-l iubiți și
timp,
să vă rugați pentru el.
Da, mai este încă timp și mulțumim pentru lucrul acesta lui Dumnezeu.
Ce-ți dorești? Ce-ți mai dorești? Căsuța de vis o aveți?
Da, căsuța o avem. Ce să spun că îmi doresc pentru pământul acesta? Îmi doresc ca să începem o viață adevărată. Asta îmi doresc. Îmi doresc ca toate visele pe care le-am avut încă din copilărie referitoare la revenirea Domnului Hristos să se împlinească. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, îmi doresc să se împlinească în viața mea, în timpul vieții mele. Acum, cum se va întâmpla, nu știu, vom vedea, dar sper din tot sufletul și văd că în jurul nostru lumea se schimbă și am motive să cred că evenimentul acesta se apropie și încurajez pe toți cei din jurul meu să privească spre evenimentul acesta cu bucurie.
Am început vorbind despre visul pe care l-ai avut datorită mamei tale în copilărie, despre revenirea Domnului. Și încheiem discuția noastră cu același vis.
Da, așa
rotund.
Este. Rotund. Așa este. O să rămână până la sfârșit. Este idealul meu și consider că merită să trăim cu gândul la veșnicie. Împlinirea acestui vis cred că este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla oricărui om. Și... un gând care îmi vine acum în minte și pe care l-a repetat cineva chiar ieri este gândul pe care Solomon îl exprimă în cartea Eclesiast, împlinirea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om. Și eu cred lucrul acesta, dacă vei face așa, vei fi fericit. Și Dumnezeu îți va pregăti un loc în împărăția sa.
O ultimă întrebare, Mirela. Te consideri în relația cu Dumnezeu un om tânăr?
Foarte tânăr. Foarte tânăr.
La răspunsul ăsta mă așteptam.
Da, foarte tânăr. Sunt foarte multe lucruri de învățat și...
Nu la asta mă gândeam. Mă gândeam la entuziasmul dragostei din tâi.
Da,
și cred la bucuria pe care o trăiești atunci când îl descoperi pe Dumnezeu.
Mă gândeam și la tinerețea relației, pentru că vreau să continui în veșnicie și cum veșnicia nu are număr, nu se poate număra, e plus infinit.
Înseamnă că ești tânără.
Sper, ca să ating vremea aceea și să fiu și eu în prezența celei mai extraordinare ființe despre care am auzit până acum.
Eu îți mulțumesc pentru discuția pe care ai acceptat să o avem aici la Radio Vocea Speranței.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. M-am bucurat de lucrul acesta, m-a luat prin surprindere că s-a gândit cineva să mă cheme pe mine, pentru că eu mă consider o persoană destul de neimportantă. Dar m-am bucurat să fiu cu dumneavoastră
astăzi. În ochii oamenilor nu contează, în ochii lui Dumnezeu contează cine ne
simțim. Da, știu că ne iubește pe toți, pe fiecare în parte și chiar dacă ne gândim că suntem neimportanți, dacă este cineva care ascultă lucrul acesta și se gândește că pentru el nu mai există speranță sau că Dumnezeu pe el nu îl vede, nu este așa. Întotdeauna Dumnezeu ne vede și contează foarte mult să ne întoarcem cu privirea și cu gândul spre el.
Ne știe pe nume.
Ne știe pe nume și ne știe încă din pântecele mamei noastre.
Fiecare fir de păr
exact,
este numărat. Da. Dumnezeu ne iubește, ne caută, ne așteaptă.
Da.
Îți mulțumesc, Mirela.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, pe măsură ce timpul a trecut, s-a dezvoltat în mintea și în ochii dumneavoastră un nou portret de femeie creștină. Vă aștept și pe dumneavoastră aici la microfonul nostru dacă considerați că povestea de dragoste cu Dumnezeu va însemna ceva în urechile și în inimile celor care ascultă. Numai bine, până când la o altă emisiune vom cunoaște o altă invitată.